ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Mileta Prodanović, rođen je 1959. godine u Beogradu, pisac je i slikar. Profesor je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Objavio je 10 romana, 4 knjige priča, po 2 knjige putopisa i eseja i jednu zbirku poezije. Prevođen je na 12 evropskih jezika. Izlagao je u zemlji i inostranstvu. Nagrađivanje. Renesansni sanjar, doktorirao na lavovima.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi smo ovako rešili veliki problem koji smo imali sa predstavljanjem Mileta Prodanovića u prethodnoj emisiji.
Novog rektora Univerziteta umetnosti.
Nego toliko bi trebalo govoriti o njemu, o onome svemu što je uradio na polju likovnih umetnosti i književnosti, da bi to trajalo pola emisije. I onda smo uzeli jednu drugu emisiju, zove se Na veslu priča iz 2015. godine. Šta je problem sa tom emisijom? Problem je što je relativno stara. Od 2015. pa do danas se desilo.
Dobro, Mileta, dobar dan. Šta smo Mileta, sve izostavili odavde?
Ništa bitno. Eto, umeđu vremenu sam imao jednu meni jako dragu izložbu u Čačku koja je
rezultirala
i priznanjem
politikinom
nagradom. Eto, to je možda važno. I eto, pomenuli ste da od 1. oktobra
2018.
sam preuzeo tu dužnost rektora jednog malog univerziteta, ali ja bih rekao vrlo ekskluzivnog.
Da. To je rečeno ovako da je svečanost otvorio dosadašnji rektor Zoran Erić, govorimo o inauguraciji tvojoj, koji je podsjetio na najvažnije aktivnosti i rezultate postignute za vreme njegovog trogodišnjeg mandata, a potom je uputio novom rektoru, rektorskom timu iskrene želje za uspešan rad u naredne 3 godine. Novo izabrani rektor Mileta Prodanović je, sad nas ovo jako interesuje, je u svom obraćanju istakao osnovne postulate svog programa uz obećanje da će biti dostojan sledbenik svojih uvaženih prethodnika.
Mislim da je time sve rečeno. Ja ću, ipak bi bilo, mislim, red najprije reći što je to jako dobro što je postignuto pod kormilom prethodnog rektora.
Ti si baš diplomata.
Zorana Erića. Pa možda i nisam u toliko što sam ja bio deo tog tima. Kako kažem, mi ovih dana u kulturnoj sferi svedočimo neke neobične, evo kažem, promene postavljenja ili sve ovo se ne može svrstati u to, jer je to prosto jedan prirodan tok stvari. Ja lično bih više voleo da je rektor Erić mogao da ostane zbog godina, on nije, ali ja bih više voleo da sam ostao prorektor u njegovom timu. Ja se sećam vrlo dobro, naravno, njegovog pristupnog govora pre 3 godine i on je u stvari ceo akcenat stavio na internacionalizaciju univerziteta, položaj naše zemlje se menja u kontekstu Evrope i ranija međunarodna saradnja je postojala, ali je u prethodne 3 godine došlo do jednog neverovatnog ubrzanja. Mislim da su ljudi, koleginice iz naše međunarodne službe izvele prosto te brojeve i statistike i neki vrtoglavi, znači 2,5 puta je povećana razmena, fizička razmena studenata.
Rekla bih samo da dodam šta je u stvari Univerzitet umetnosti. Da. Fakultet likovnih, fakultet primenjenih, muzičkih i fakultet dramskih umetnosti.
Muzičke su u jednini.
muzičke umetnosti.
Ja sam isto tu grešku pravio ranije, pa sam dobio packe.
Evo sad sam ja dobio.
Da, ne, ja sam, ja sam tako govorio u pluralu, ali kako, onda sam posle malo razmislio. Dramske umetnosti su, naravno,
ima ovo i ovo, primenje, likovna, primenje ovo, muzička keranika, je samo jedna.
A muzika je samo jedna, jedinstvena, da. I možda to tako treba i da ostane. Ali ja mesto i formu Univerziteta umetnosti vidim kao jednu vrstu, to je u stvari konfederacija, ajde da tako kažem. Mesto rektora je jednim delom operativno mesto, s druge strane je malo i počasno, ali u stvari prava operativna moć leži na dekanima. I naravno, posle 2000. godine došlo je do velikih promena i velikih diskusija. Evropska unija prepoznaje univerzitet kao sagovornika, a ne pojedinačne fakultete. Znači, prosto ako pratimo tih poslednjih 18 godina na Univerzitetu umetnosti, mi možemo videti da se smenjuju centrifugalne i centripetalne sile, što bi se reklo. Postoje krugovi koji bi želeli da na svaki način zadrže tu strukturu koja postoji, koja, kažem, daje moć pojedinim školama, ali ja bih prosto pustio da stvari teku svojim tokom. Mislim da je integrisani univerzitet jedna varijanta koja je bolja za sve.
Ali, a šta, nije se znalo ili ja nisam znao da postoje te centrifugalne težnje, znači da se fakulteti...
Ja vam kažem, u prvom periodu je su učinjeni veliki napori da dođe do jedne horizontalne prohodnosti na školama. Mi smo sad došli u jednu besmislenu situaciju da kao partneri u Erasmus i u evropskim projektima naši studenti odlaze u Austriju, Slovačku, Poljsku, Francusku, Nemačku na po jedan semestar i bez obzira koji kurikulum oni tamo odabrali, on se po svim međunarodnim ugovorima koji su potpisani priznaje kada se oni vrate ovde. Ta vrsta mobilnosti, nažalost, ne postoje između naših škola. Da. Meni bi na fakultetu sa kojeg ja dolazim je pre nekoliko godina konačno formalizovan novi odsek novih medija. To podrazumeva edukaciju tih studenata i u oblasti montaže, na primer. I mislim da nema ništa logičnije nego da oni imaju mogućnost da odaberu kao izborni predmet montažu na Fakultetu dramskih umetnosti. Međutim, te mogućnosti ne postoje. Ja ću možda malo kasnije govoriti o nekim trenutnim najavama koje bi možda mogle da dovedu do veće povezanosti pojedinih fakulteta.
Hajde da se stavimo u poziciju studenta. Ti si početkom 80-ih bio student na Fakultetu likovne umetnosti, sada si rektor tamo, dakle, taj isti fakultet je nekako pod tvojim žezlom, ne postoji žezlo, postoji lanac.
Na svu sreću ne postoji.
Dakle, kako vidiš taj odnos ili tu razliku? Student tada, student danas. Kome je bolje?
Pa to je teško jednoznačno odgovoriti. Mislim da je da su opšte okolnosti nekako dovele stvari na sličnu meru. Naravno, između toga stoji jedna jaruga čitave generacije koje su bile hendikepirane. Ja pripadam onima koji su imali u džepu crveni pasoš bivše Jugoslavije. Kako je u nekom formalnom smislu, da kažem, dobro, ja sam imao sreću da budem đak velikih profesora koji, nažalost, više nisu živi, ali...
Tu misliš na Stojana Ćelića, mislim
na
Zorana Petrovića.
Na Stojana Ćelića, Zorana Petrovića, u blizini je bio Radan Komišević, to su sve, ja nisam bio, recimo, kod njega u klasi, ali on je bio takođe veliki profesor. Prosto nekako... imali to neku svoje dostojanstvo, a o dostojanstvu nas bi možda mogli da govore naši studenti, ne bih ja sad o tome, ali kažem, recimo, ja sam po mesec dana letnjeg raspusta provodio ili na arheološkim iskopavanjima ili na restauracijama. Novac koji bih time zaradio bio mi je dovoljan da sa Interrailom putujem sledećih mesec dana. Znači, 90. godina su bile generacije koje to nisu mogle. E sada, u jednoj strukturi, to me jako raduje, sa otvaranjem ove zemlje, sa pojavom jedne drugačije strukture. Šta znam, ja se sećam da kada baš tako okolnosti dozvole, meni se nekoliko puta u životu desilo da sam spavao na železničkoj stanici, na klupi u Sijeni ili u parku u Veneciji. Zbog opšte bezbednostne situacije to sada više nije moguće. Ja vrlo često u Veneciji prođem pored tog mesta gde smo, ne ja, nego stotine...
Malo zbog stanja pršnjeno utiče.
Pa dobro, godine su to, ali današnja mladež ne može.
A da li može fakultet da ih vodi, recimo, na Bijenale u Veneciji? Igrom slučaja znam da Ljubljanski fakultet vodi svoje studente besplatno, plaća im, oni plaćaju samo hranu, recimo, a nekad u neka vremena, pa možda i tvoja i moja, nešto je plaćao fakultet.
Pa plaćao je fakultet, ali ja moram da kažem da je tada postojalo nešto što se zvala studentska organizacija. Vi danas sa velikom teškoćom možete da navatate one koji žele da budu deo studentskog parlamenta, na primjer. Meni je to nejasno i nelogično.
Pa niko neće se bavi politikom.
Tako je. S druge strane, tada je radio i čuveni klub na fakultetu studenta likovnih umetnosti, i to je radio klub koji nije bio u rukama mešetara i zakupaca.
Misli se na onaj klub u podrumu.
U podrumu koji su vodili sami studenti. Od toga su plaćane ekskurzije. Mislim da su se nekako vremena promenila. Ja ne bih govorio o klubu, ne bi, prosto mogu da kažem da će na proleće na Fakultetu likovnih umetnosti biti održan jedan veoma zanimljiv simpozijum. Ja bih vas već sad pozvao da u tome učestvujete. To je jedan dvodnevni simpozijum o samoj zgradi u Rajićevoj. Znači, počevši od Konstantina Jovanovića i svega, zaključno sa tim klubom i subkulturom 80. godina. Da. Kažem, to je bilo jedno drugo vreme. Ali današnji studenti, recimo, imaju te jeftine letove. I jako mi je drago što studenti sa kojima ja radim mogu da skoče, bukvalno rečeno, do Pariza da bi videli jednu izložbu ili dve. Oni se nekako organizuju, oni odu na Venecijanski bijenale. Sad,
postoje hostel, ima ih više nego to, što je bilo u ono vreme.
To je ta razlika, ali kažem, interesovanja su tu. Ja imam tu sreću da radim sa veoma nadahnutim i radoznalim studentima, konačno i u poslednjih 5, 6, 7 godina imam i veoma, veoma dobre mlade umetnike kao asistente, najprije Svetlanu Volic, danas Nemanju Nikolića, i ja se sećam vremena kad sam ja bio asistent i ja sam znao i znam i sada da asistenti mnogo više znače studentima nego profesori.
Da, da, zbog... Oni su u kontaktu direktno.
Jer je manje generacijska
razlika. Da. I tako nekako smo dobro uklopljeni, tako da eto, to je to.
Da pročitam neke podatke sa vašeg sajta, inače trebalo bi taj sajt malo ažurirati, to skreni pažnju. Dakle, navodi se da je do sad bilo 17 rektora, u stvari ih je zajedno s tobom 19. Kaže, Univerzitet umetnosti je pod imenom Umetnička akademija osnovan 10. juna 57. godine. Godine 73. četiri akademije postaju fakulteti, te fakultete smo nabrojali, a dotadašnja Umetnička akademija kao njihova asocijacija postaje Univerzitet umetnosti u Beogradu. I sad, prvi rektor univerziteta na sajtu vašem stoji, dakle, odnosno on je bio rektor Umetničke akademije, je Sreten Stojanović. On je bio od 57. do 58. I mi smo jedva pronašli u arhivu Radio Beograda jedan iskaz dosta dug Sretena Stojanovića povodom smrti Tome Rosandića, pošto je Toma Rosandić opet bio prvi rektor 37. godine.
Da, ali to je, on je bio zapravo ono što bi se danas reklo dekan. On je bio...
Tako, sad ćemo, znači, čuti šta je govorio. To je bilo 58. povodom smrti Tome Rosandića, Sreten Stojanović, posle toga Lazara Trifunovića i tako dalje.
Za našu akademiju imamo posebno ne samo za akademiju, nego za naše udruženje, za naš umetnički život u Beogradu, imamo posebno poglavlje koje ispunjava Tomo Rasanić. I u udruženju, u stvaranju grupa, u stvaranju akademije, u stvaranju raznih zakona, u ulaženju u programe razne, svuda je on najintenzivnije učestvovao. Pa ne samo u našoj akademiji, nego kad je stvarana akademija, onda je škola za primjenu umjetnosti bila odsek akademije, naše akademije. Tomo Rasanić je sa velikim interesom pratio i starao se i živo se interesovao i skupljao podatke o tome šta treba za tu školu stvoriti, kako treba onda se razviti. Dakle, nigde se nije njegova pažnja zustavila, nigde njegov duh nije prestajao da bi on mogao da stvori i da korisno posluži. To je vrlo lijepa crta bila njegova i ona je dala u velikome i marku našoj akademiji koja se u tom smislu razvijala i treba se razvijati. Njegova borba za prostorije, njegova borba za sve što treba studentima učiniti, doprinijeti, stipendije i tako dalje, je odraz onih muka i onih patnji kroz koji on morao da prođe i koje je želeo da se ne događaju mladim ljudima koji danas u našoj zemlji žele da kao umjetnici izađu na površinu i da stvaraju. Tomo Rasanić je kao takav imao veoma pravilan odnos prema narodu, prema narodu Jugoslavije, jer se on smatrao Jugoslavenom. Osim toga, ne samo Jugoslavenom, nego se on smatrao i radnim čovjekom. Njemu je bliska bila uglavnom radna klasa, radni ljudi i sve što je vezano sa tim, sa stvaralaštvom. Zato nijednog momenta i pored teških časova i tako dalje, nije intimno posumnjao Tomo Rasanić u istinitost i pravednu stvar narodnooslobodilačke borbe. Već kao Jugoslaven, on je video jedino u narodnooslobodilačkoj vojsci mogućnost da se Jugoslavija kao celina održi. I kad su ga prisiljavali da kaže da je Srbin, za vrijeme okupacije je rekao da jeste. I napisao da je Srbin. Kad su ga pitali, pa vi ste Hrvat, on je rekao, pa jeste, ja sam Hrvat. I želeo bi da znam ko je veći Hrvat i ko je veći Srbin od mene. Jer ja sam Jugoslavijan. I kada je čuo da je neko pokliznuo na tome polju, on je rekao, posle oslobođenja, odnosno pre par godina, meni jednog dana, mene ne služi pola tela i ne služi me mali mozak, ne mogu mnogo da pamtim, ali nikad neću izgubiti ovo, to sam srećan, da ne skliznem sa onoga pravoga puta Jugoslavena, umetnika i rodolju. Mogu samo da vam dočaram još kako je Tomo Rasanić kao figura djelovao u našem umetničkom životu. On je vrlo dugo vremena, dok je bio zdrav, bio okružen umetnicima. On je u njegovu se kuću dolazio, on je odvezao u kuću mlađih svojih drugova, on je rado zapevao, on je išao u kafane, on je vrlo rado diskutovao. Svud se osjećao prisutan i svuda je sa najvećim jednostavnošću i sa najvećim žarom učestvovao u svima problemima koji su se kolili oko našeg kulturnog života. I njegova figura ostala je sigurno u onima koji su imali mogućnost da ga vide kao jedna skoro romantična figura koja se danas gubi iz našeg života. Romantična figura jednoga čovjeka koji je zaljubljen u svoj poziv, koji ga nosi sa žarom, koji sve žrtvuje za njega i koji zrači, iz koga zrači ta humanost, ta kulturna lepota, taj zanos za umetnošću, ta vera u stvaralaštva svoga naroda.
Grad.
Sretan Stojanović je angažovano i aktivno delovao u našoj skulpturi punih 40 godina. Od 1919. kad je izradio prve portrete, pa do svoje smrti 1960. godine. U tom dugom vremenskom razdoblju on se bavio skulpturom, slikarstvom, umetničkom kritikom, pedagogijom i u svakoj od ovih oblasti ostavio je dubokog i značajnog traga. Kao vajar, Sreten Stojanović je prošao kroz nekoliko stilskih opredeljenja. Kroz fazu stilizacije, kroz fazu realističke skulpture ili kroz fazu herojskog i nacionalnog romantizma. Međutim, on nikada za ovih 40 godina nije napustio nekoliko bitnih fenomena koji su odredili njegovu umetnost. To je traženje umetničke istine i konstantno, uporno i istrajno istraživanje života. Kao vajar, Sreten Stojanović je našoj umetnosti i našoj skulpturi dao još jedno obeležje. On je, za razliku od drugih majstora njegove generacije, radio u svim vajarskim tehnikama. U reljefu, plaketi, figurini, portretu, enterijerskoj skulpturi i u monumentalnoj plastici. Svaku ovu disciplinu on je proučavao sa posebnog stanovišta, jer nije bio vajar koji ima jedno utvrđeno, formalno gledište koje sprovodi iz rada u rad. U svakom radu, u svakoj disciplini, u svakom zadatku pred kojim se našao, on je tražio novi put, i plastični i sadržinski. Najzad, Sreten Stojanović je bio jedna od onih retkih umetničkih ličnosti koji je duboko verovao da umetnost postoji zato da usreći čoveka. Tom ubeđenju i toj veri on je služio i kao čovek i kao vajar.
Hteli smo zapravo nekako da povežemo ličnosti iz našeg kulturnog života koje opet imaju sve veze sa Miletom Prodanovićem. Sreten Stojanović je prvi rektor, a Mileta Prodanović je sada rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Lazar Trifunović je čovjek koji je na ovom snimku govorio o Sretenu Stojanoviću, a Sreten Stojanović je 120 godina je od rođenja, dakle ove godine, Sretena Stojanovića. On je možda našim slušalcima najpoznatiji po skulpturi Karađorđe, koja se nalazi na platovu Vračarskom.
A Toma Rosandić, poigrali se to konji vrani,
i
recimo.
On je također 140 godina je od njegovog otominog rođenja i 60 godina od smrti, tako da sve se to nekako uvezalo i evo Mileta je tu.
Moram prije svega da vam se zahvalim. Mislim, nekako i Srete Stojanović i Toma Rosandić su neke ličnosti koje su povezane sa mojim životom od početka tog svesnog perioda mog. Ali nikad nisam čuo glas. Sretena Stojanovića. Jeste Sreten, portret je prvi u plejadi portreta koji stoji u našoj rektorskoj sobi, ali s druge strane, moja porodica po majci je poreklom iz Bosne i u međuratnom periodu oni su bili neka vrsta mecene Sretena Stojanovića, tako da sam ja odrastao sa tim skulpturama. Naravno, moja vezanost za opet i univerzitet i taj fakultet je mnogo duža i dublja, tako da nekako
da, tu da
u glavi držim
Božu
mnogo
Prodanovića, podataka. Koji je
da, pa to je prosto tako.
Koliko studenti su u prilici da uče nešto o, recimo, profesorima? Veliki fakulteti obično imaju onako onu aleju velikana, to jest portrete profesora, pa nešto se i...
Pa ja moram da kažem da je od davnih vremena, ja ne znam kada, konkretno na Fakultetu likovnih umetnosti je postojala nešto što se zove običajno pravo, a to je običajna obaveza, ili da kažem. I ja moram da se zahvalim sadašnjem dekanu Dimitriju Peciću, koji je kada se proslavljala 80. godišnjica fakulteta, a moram da kažem da je bila i 60. godišnjica univerziteta, nekako osnažio to. Znači, naime, običajno pravo je da kada neko postane redovni profesor, pokloni akademiji, odnosno fakultetu, reprezentativno delo. To, nažalost, nisu baš svi uradili, ali recimo 80 ili 90% ljudi koji su bili profesori, ono što je najbolje imalo u ateljevu,
je
dalo. I to je moglo da se vidi i na izložbi, baš konkretno u galeriji RTS-a, i pre toga kada je bila 75. godišnjica, tada je napravljen jedan katalog, dakle, zbirka Fakulteta likovnih umetnosti ima kapitalne radove i Tome Rosandića i Sretena Stojanovića, a odnedavno, kažem, evo, sadašnji dekan je jako doprineo da mi koji smo, da osnažni i ohrabri kolege koji su sada postali redovni profesori da ostave svoje dela.
Ima tu jedna zanimljivost, dakle, dolazi do prekida kad je reč o portretima rektora. Dakle, prvi portret Sretena Stojanovića uradio je Mladen Sabinović, onda su tu Momčilo Antonović.
I razni
i tako dalje.
Onda idu fotografije.
I dolazi, posljednji portret je Milene Dragićević-Šešić, koja je bila rektorka od 2000. do 2004. godine, i to je radio Zdravko Joksimović, i onda kod Čede Vasića tu je kraj.
Pa nije kraj, nije. Ja moram da kažem da je kolega profesor emeritus Čedomir Vasić preuzeo na sebe da uradi autoportret.
Aha, autoportret.
I ja sam nekoliko puta pitao i poslednja informacija je da će to biti...
Ne u toku, nego na kraju. Da, da.
A ja sam rektorku koja je bila poslednjega baš pitao, jako je važno da se sama ta ličnost opredeli koji bi to umetnik mogao biti.
Šta ćeš ti da radiš?
Ne znam, daleko je to. Još nismo... Ljiljana Mrkić-Popović, njen portret će raditi najverovatnije ili skoro sigurno Anđelka Bojević. Ona je već radila portret Darinke Matić-Marović, tako da ja sam, imam neki plan da jednu veoma dragu i uvaženu moju koleginicu, stariju profesorku koja je uradila dva portreta.
Milicu Stevanović.
Pa što mi je oduze?
Da.
Ja bi, bilo bi zaista sjajno kada bi ona pristala da uradi portret rektora Erića, čime bi se u stvari napravio jedan luk. Ona je naime radila portrete Vojina Stojića i Aleksandra Obradovića. I kako vam kažem, kada uđete u tu rektorsku sobu, prvi nekako pogled vam prirodno klizne prema ta dva portreta, naročito je uspeo, čini mi se, portret Vojina Stojića, našeg dragog kolege. Da. Tako da nekako bi bilo zanimljivo i sa stanovišta istorije umetnosti da se pogleda taj možda neki luk od 40 godina.
Koliko se menja, da, koliko se osjeća duh vremena u tim portretima?
Pa jednim delom se osjeća. Ja, pošto smo mi kao univerzitet mlađi brat Beogradskog univerziteta i ljudi često ne prave tu razliku nekako, ili se ispusti ono umetnosti ili nekako nema, ali portreti rektora takozvanog velikog univerziteta su u svečanoj sali u Kapetan Mišinom zdanju. Taj univerzitet je mnogostruko stariji od našeg i bogatiji, naravno, i ta sala je jako visoka
i ona je plafoni su visoki,
da, i ti portreti nisu kao kod nas u jednom i po redu ili dva, nego je to, boga mi, 6-7 redova, to su stotine godina, jel? I nekako imam utisak kada odlazim tamo na neke sastanke ili nekim drugim povodima, vrlo pažljivo gledam te portrete, oni su mnogo akademičniji nego
baš
ovi kod nas, mada moram
i red je vaš da budu slobodni.
Pa jeste, ali u toj celoj plejadi vrlo realističkih portreta, prvo što, kao što kod nas nekako se izdvaja kvalitetom ti portreti koje je radila profesorka Milica Stevanović, tako se isto i u sali velikog univerziteta izdvaja jedan portret koji je radio Stojan Ćelić. Stojan Ćelić je imao jednu vrlo jedan, kako kažem, pristup, jedan vrlo rafinirani pristup jednom svedenoj apstrakciji i na jedan čudan način, mada moram da kažem da je Ćelić bio i majstor crteža i nekako je hvatao duh postoje ti njegovi rani portreti koji su izuzetni, ali ovaj portret koji je u velikom univerzitetu, ja ne znam, on je u četvrtom redu, tako da ne mogu da pročitam koji je rektor u pitanju, ali taj portret je rađen potpuno u jeziku njegove apstraktne umetnosti, ali jako dobro hvata karakter te osobe, ili bar ja to tako vidim. Tako da je to onako zanimljivo, ako vas nekada...
Ako odemo na neki sastanak, postanemo dekani i rektori, svratit ćemo.
Možete da, možda će biti neki koncert.
Sad te vraćamo ponovo u mladost.
Ali u klasika, čista klasika.
Čista klasika, dakle, ispod Azre izločimo Boba Dilana, 80. godine i tako dalje, Lily of the West.
Evo sad smo čuli pesmu koja je klasika, rekla bih, evo Nobelovac je radio.
Da.
Kako se ti sada kao rektor odnosiš, ili kakav odnos imaš sa studentima? Još uvek si u komunikaciji s njima, predaješ im ili je to izvan?
Naravno da predajem, da. Ja ne znam da li negde drugačija praksa, ali prosto sve moje obaveze profesorske ostaju na snazi. Ja u ovom trenutku imam veoma mnogo studenata.
u nekoliko klasa ili drvodno vodiš jednu
pa,
klasu?
Pa ne, ja vodim treću, četvrtu i petu godinu ili kako se to sad kaže, treću, četvrtu godinu osnovnih studija i master, koji je jednogodišnji master. Znači, ukupno je 20 studenata, raspoređeni su naravno u tri godine, neki od njih su, sa nekim od njih sam radio prethodne dve godine i naravno nekako sam, moram da kažem, prijatno iznenađen činjenicom da za razliku od nekih ranijih godina ovaj sadašnji naraštaj dolazi 10 sati na akademiju, a ne
u 12, a
ne u 12. I dobra je činjenica da ostaju jako dugo, tako da ja i posle ovih nekih obaveza u gradu mogu da odem na Topčidersko brdo i prosto porazgovaram sa njima. Već sam pomenuo da je tu i asistent i nekako mislim da su jako dobri. Neću da ih
previše hvališ,
da,
ali
da se...
ta bliskost sa profesorima je, čini mi se, dosta važna i negde ona je bila i u godinama kada si ti bio student. Na drugim fakultetima nije bilo tako, ali meni se čini da tim fakulteti umetnosti su omogućavaju...
Moram nekako da izdvojim Lazara Trifunovića, njemu se moglo prići u pobela dana, dakle,
to
u
sve noći. To, to je na istoriju umetnosti. Da. Dobro, na, pa, ja, na arhitekturi nije bilo baš
stvarno
tako.
Stvarno ne poznajem situaciju drugde. Ja sam ono što sam video kao student pokušao da nastavim kao asistent i kasnije profesor. Jako mi je bilo važno što sam kao asistent radio sa nekoliko profesora, upoznao sam nekoliko mogućih metodologija i naravno oslonio se na ono što sam kao student imao od svojih profesora. Prosto mislim da profesor mora biti otvoren, mora vrlo mnogo ukazivati na neke primjere i prosto ne sme nametati nikakvu vrstu svoje volje ili svoje vizije.
Ne sme praviti klonove.
Apsolutno. Ja mislim da to je pojava je bila karakteristična možda za akademiju u jednom periodu koji je sada već jako davno za nama. Ali...
sad je drugačije.
Eto, ja kažem, ali opet nešto što sam isto primetio jeste da generacije dolaze u talasima. To je, postoje generacije u kojima se prosto kao špic izdvoje jedna ili dve osobe, a postoje nešto što bi se možda moglo nazvati zlatnim generacijama. Sad, ne znam, teško je to. U umetnosti ne postoje merljivi parametri, ali recimo sama činjenica da je iz moje generacije u nastavi ostalo četvoro ljudi, nažalost nedavno smo ostali bez jedne od njih, draga koleginica Darija Kačić izgubila bitku sa vrlo teškom bolešću, ali i nekako posle nas čini mi se došlo je do neke malo druge vrste organizacije, znači postojali su pojedinci koji su iskakali, a onda u trenucima kad sam ja bio asistent u klasi profesora Čedomira Vasića, nekako ta druga zlatna generacija.
Kako i sad ćemo da ga čujemo. Evo nam na telefonskoj vezi, dobar dan.
Pre nego što uključimo Čedu Vasića da ispričam razgovor jučerašnji telefonski moj sa njim, dakle ja ga zovem i kažem kao bit će nam gost Mileta Prodanović, novi rektor i tako dalje. Da li biste hteli da se uključite jedno 5 minuta u naš razgovor, da date nekakve savete, dakle, to je bio kolokvijalni razgovor. Da. A Čeda Vasić kaže onako, mrtav ozbiljan, kaže, pa nije zgodno ja da mu dajem savete. Onda sam ja rekao, kao, da, dobro, ne baš savete i tako. Čedo, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, nekako smo probili tu brešu saveta, neće biti reč o savetima. Vi ste bili rektor od 2004. do 2009. godine. I ajde sad ovako, dakle, šta su bili vaši pokušaji koje niste uspeli da realizujete u tom periodu, pa da eventualno stavite te iste probleme na ramena Milete Prodanovića?
Problem svakog univerziteta, naročito univerziteta umetnosti, je to što postoje nekakve stalne njegove težnje i namere. A s druge strane, različite su trenutne okolnosti. Znači, u tom odnosu između onoga što je stalna potreba Univerziteta umetnosti da razvija nastavu, jedinstvo, višemedijnost, sve ono umetničkog obrazovanja, sve ono što zapravo karakteriše umetničku praksu, čini mi se da je jedan od stalnih, uslovno rečeno, naloga ili zaveta koji od osnivača Univerziteta umetnosti postoji. Međutim, kao što znate, okolnosti su vrlo promenljive i u svoje doba, znači, kako, ako smem ovako da kažem, u moje doba, je?
Pa nije to tako davno bilo.
Da, pa nije davno bilo, ali recimo vrlo važna dimenzija bila je činjenica da studenti ne mogu da izađu iz zemlje, pošto su bile vize, kao što se sećate, i da je taj nukleus nekakve međunarodne saradnje vrlo bio važan da bi se oni uopšte mogli da vide sa drugim svetom. S druge strane, u ono doba bio je važan donošenje novog zakona i tu je bilo najvažnije sačuvati u najvećoj mogućoj meri ono što je suština umetničkog obrazovanja u odnosu na ono što su druge vrste naučnog obrazovanja koje pripadaju svi ostali univerziteti i u nekoj meri to je urađeno, ali u dobroj meri, nažalost, ujednačavanjem, najčešće administrativnim, zakonskim ovim regulativom, došlo je i do nekih, neke vrste opterećivanja umetničke nastave koja mi, od čega mislim da ona pati. Jer umetnička nastava nije nastava prosječnosti, nego nastava izvrsnosti.
Da, da.
I ona zbog toga treba da podleže pod neke druge, mislim da treba da podleže pod neke druge parametre.
Da.
Još jedna stvar koja mislim da je važna, koja nažalost nisam uspio da uradim, a mislim da je jako važna, to je povezivanje nauke i prosvete. Pardon, kulture i prosvete. Mm-hmm. Znači, Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete kao jedne baze za ono što u čemu mogu da se vide i budući doktori umetnosti, taj dosta nesrećan naziv za najviše stepen obrazovanja umetničkih fakulteta i koja bi na taj način, kao što postoji sprega između prosvete i nauke, omogućila i nešto što bi bila ozbiljnija finansijska podrška za ono što su umetnički projekti koji svakako naši studenti često imaju na umu.
Da.
Ili mogu da izvedu.
Dobro, ali recimo ako podvučete crtu ispod tog perioda, znači od 2004. do 2009. obično se kod nas ljudi raduju kada bivaju postavljeni na neka mesta, trebalo bi obrnuti stvar pa se radovati eventualno kad istekne mandat. Dakle, kako je kod vas, kako stoje stvari? Da li ste se radovali 2009. kad vam je istekao taj mandat ili ste mislili da možda može još nešto da se uradi?
Ne, bio sam dosta zadovoljan što mi je mandat istekao. Upravo zato što je s druge strane trpela ona druga delatnost, hteo to ili ne hteo, ona koja je moja osnovna delatnost, odnosno bavljanje likovnom ili vizualnom delatnošću. Je. I ta činjenica opterećuje rektore na svakom koraku, bez obzira iz koje branše dolaze, čini mi se, bar meni je tako bilo, a i s druge strane ja sam se polako ispremao da je to jedan period koji će trajati izvesno vreme i da posle toga nastaje neki drugi. Znači, onaj u kome stvarno postojimo. Ovo je jedna druga vrsta delatnosti, potrebna, korisna, u onoj meri u kojoj to naše mogućnosti dopuštaju, ali koja je ipak prolazna.
Da.
Ono što je stalno, to je prostor. I bojim se da će to, taj problem imati i Mileta, da obezbedi prostor svim fakultetima Univerziteta umetnosti. Nažalost, mi smo na neki način izgubili tu tapiju na prostor na ovom Novom Beogradu.
Gde je fakultet dramskih umetnosti,
da,
gde su trebala da budu još tri fakultete. Da.
Nije uvijek bilo razumevanja, odnosno skoro nikad od kad je podignut fakultet dramskih umetnosti, nije bilo razumevanja prosvetnih institucija da se to završi, a čini mi se da je cela ideja umetnosti, povezivanja, interdisciplinarnog povezivanja različitih grana umetnosti vrlo mnogo vodila ka jednom jedinstvenom umetničkom univerzitetu i prostoru. Ovako vidim sad se nagovestava da će tu biti neke žandarmerijski objekti, pa to možda znači da se stvar usmerava ka nekakvom kunstpolicaju, što bi rekao jedan naš diplomat, ili nekako posmatranju umetnosti sa strane, bližem posmatranju umetnosti sa strane vlasti.
Da. Čedo, hvala veliko. Mislim da je najvažniji savjet Mileti da ne zapostavi svoju osnovnu kreativnu delatnost.
Da, to ne
on ima čak dve te delatnosti, tako da će mu biti još malo teže nego običnim umetnicima i tako dalje, pošto on i piše. A zanimljivo je da postoji veza, hvala Čedo.
Molim.
Postoji veza nekakva između Čede Vasića i tebe, Mileta, na neki način kao da se pratite. Obojica imate jedan društveni pedigre, vrlo snažan, obojica čačkate po onome što je bila istorija vaših familija.
Koja je inače impresivna, rekla bih, na obe strane.
Tako da, recimo, tu postoji neka veza koja nije do sad dobro definisana ili uočena.
Ne znam zašto nije dobro definisana ili uočena, prosto ja sam imao stvarno tu sreću da budem asistent profesora Čedomira Vasića. I to
u
jednom...
si doktorirao kao prvi.
Da, kao prvi, jeste. Ali, mislim, taj neki period, ja sam pre nego što se profesor Vasić uključio razgovor, pomenuo tu zlatnu generaciju, eto ja sam imao, kažem, tu sreću da budem asistent umetnicima kakvi su, ne znam, Svetlana Volic, Nina Todorović, Ivana Dragutinović, Jamezdin, ja ne mogu da nabrajam dalje jer ću nekog, Jelena Miladinović, ne mogu da zaboravit ću sasvim sigurno nekom, ali sama činjenica, ja sam uvek onako voleo kad sam vodio prvu godinu da malo zaoštrim stvar, ja kada bi došao prvi put, kad bi sreo nove studente, ja bi im prvo čestitao to što su položili veoma
težak
prijemni ispit i onda bi im odmah rekao drugu možda šokantnu stvar. Ja sam rekao, sada pred sobom imate 5 godina u kojima ćete postati profesionalci, to je 5 najlepših godina vašeg života gde ćete biti posvećeni samo tome, a ono što je strašno to je što je prostora ima za jednog od vas.
E pa nešto je pomenuo Čeda Vasić, prostor, ali fizički prostor, dobro, ne onaj drugi prostor.
Sada, ali evo kažem, ja prosto nemam... Ja mogu da kažem ono što je za sada izvesno, postoje neke nagoveštaje i neke spekulacije. Tačno je ovo što je rekao profesor Vasić, da Univerzitet umetnosti već odavno nema to zemljište. U međuvremenu je prohujao još jedan projekat koji je po meni od prvog trenutka bio uzaludan. Ja uvažavam nauku i uvažavam...
Misliš, ona zgrada koju je austrijski arhitekt dobio?
Tako je, to je vrlo lepa zgrada da se gleda na slici. U realnosti ne znam niti šta bi to bilo, niti koji
sadržaj. To je centar za razvoj nauke.
Ja znam, centar za,
mislim,
za promociju nauke ima svoje prostorije, ima i svoju misiju, ja vrlo poštujem tu instituciju, ali nisam baš bio siguran da to treba da bude tamo. Tačno je također, mislim, mada ja nemam zvanično obaveštenje, ali da će službe unutrašnjih poslova biti građene tu. Ali ja bi se možda vratio na...
Imamo dva minuta.
Taj trenutak neki proleća ove godine kada, ili prošle, kada je slavljena 60. godišnjica Univerziteta umetnosti, kada je rektor bio Zoran Erić. Mi smo prvi put zaista bili počastvovani posetama oba ministra koji su na neki način nadležni za nas. Ministar Šarčević je u nekoliko navrata vrlo jasno iskazao i primjerima dao jednu naklonost prema našem univerzitetu, ali također i ministar kulture Vukosavljević je bio naš gost i oni su u tada u nekom razgovoru sa koleginicom Nestorovskom koja je dekanka Fakulteta muzičke umetnosti nekako shvatili svu dubinu problema sa prostorom. Znate, kada je 37. osnovana muzička akademija, u novinama je izašao tekst na kojem piše: mi se nadamo da će već sledeće godine muzička akademija dobiti svoju zgradu. Muzička zgrada ona još uvek nema. Tako da ja zaista očekujem jedan duboki i temeljan razgovor sa ljudima iz ministarstva. Neke lokacije su već ponuđene, postoji mogućnost da...
Tri fakulteta budu zajedno ili ne?
Pa, jedan veći broj fakulteta, ja moram da kažem da ono što je zvanično jeste da je od ministarstva nama stigao dopis sa predlogom osnivanja novog fakulteta koji bi bio u sastavu Univerziteta umetnosti, koji to bi bio taj peti fakultet, fakultet za ples, za scenski pokret. To je jedna inicijativa koju pojedini ljudi zaista prilježno gaje već mnogo više od 20 godina u nekoj dobroj volji države da sazida tu muzičku, pre svega fakultet muzičke umetnosti. Kako će formalno ići osnivanje te nove škole, da li će ona kao neki departman biti u sklopu možda dramske, to ćemo videti. Ja sam zaista otvoren i zaista mislim da bi bilo dobro da što pre moguće dobijemo jedno, nešto što se zove kampus Univerziteta umetnosti.
Inače, onda će, ukoliko bude peti fakultet, menjaće se zaštitni znak koji je četvorolisni, koji je radio profesor Miloš Ćirić,
pa dobro,
što to četiri fakultete.
Pa dobro, tu su njegove nastavnike na Srebrnom lancu koji da se redizajnira, a opet vidjet ćemo.
Hvala.
Mileta, hvala. Hvala. Čestitke za to što si postao rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dakle, gost je bio Mileta Prodanović. Dakle,
novi rektor Univerziteta umetnosti.
Da, da, novi rektor, nego sam hteo nekako da se referišem na ovu stvar koju ćemo čuti na kraju. Dakle, to je takođe izvučeno ispod električnog orgazma. Dakle, reč je o 80. godinama, čak o 60. godinama, jer ono što ćemo pustiti to su Stones.
Dobro, slušamo Stones i kažemo hvala Mileti Prodanoviću, hvala novom rektoru, držimo ti pesnice. E, ili možeš drugi mandat da...
Daleko je.
Tek smo počeli, hvala. Ovo je bio Grad, organizacija Mateja Popović, ton Katarina Karakušević. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My poor discarded babe. I said, baby, 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 you're out of town. Well, baby, 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 you're out of town. I said, baby, you're thinking that you're all still mad. Come back, be the first in line. Oh no.